Novo leto je prineslo novo povezovanje regijskih turističnih destinacij, torej vodilne turistične destinacije Brda, Kras in Brkini, Nova Gorica in Vipavska dolina ter Zeleni Krase povezujejo v skupno regijsko destinacijsko organizacijo, ki bo delovala. Bomo slišali tudi na to temo v naslednjih minutah. Z nami je sedaj direktorica preomenjenega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk. Kaj po vaši oceni prinaša to novo povezovanje?
Dobar dan, želim vsem poslušalcem. Ja, veseli smo, da letošnje leto začenjamo povezovalno. Tako povezovanje za nas pomeni veliko, kajti lahko bomo osnovali skupne obsežnejše turistične produkte. S tem bomo imeli večjo ponudbo, postali bomo bolj prepoznavni in tudi cilj je, da nastopamo skupaj na oddaljenih tujih trgih in privabimo v naše kraje čim več novih in tudi obiskovalcev, ki se bodo vračali v naše destinacije. Cilj je tudi, da nova turistična ponudba obsežnejša naše obiskovalce zadrži dlje v naših krajih in da bomo podaljšali s tem dobo bivanja.
Povezovanje destinacij je sicer določeno v sedanji strategiji slovenskega turizma do leta 2028, predlagana je vzpostavitev 10 takšnih organizacij. Je to za vas ali pa bolje rečeno za ostale destinacije tudi na tem območju velik zalogaj in kaj sledi sedaj?
Ja, organizacijsko seveda pomeni veliko dogovarjanj, sestankov, predvsem pa skupna vizija, skupni cilji, ki jih bomo na sestankih dorekli in temu seveda skladno z našimi aktivnostmi sledili. Dela bo nekaj, ampak verjamem, da bomo uspešni. Moram povedati, da imamo v našem zavodu že tovrstne prakse povezovanja. V tem primeru bo šlo za formalno pogodbeno sodelovanje. V preteklih letih smo imeli pa v javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina kar nekaj tovrstnih skupnih nastopov in sicer s Krasom, pa tudi z Julijskimi Alpami. V preteklem letu je odmeval tudi pridobljen razpis, ki je bil čezmejen. Sodelovali smo skupaj na slovenski strani z Julijskimi Alpami, Krasom in se pravi mi Vipavska dolina, z Hrvaško Istro in z italijansko Friuli Venecia Giulia in smo pridobili razpis za nastop na ameriških trgih. Tako da naše že ustaljene prakse bomo prenesli tudi v to skupno regijsko destinacijsko organizacijo in se pravi tvorili spet nove skupne produkte.
4 vodilne destinacije sedaj povezujete 17 občin in številne turistične zavode na tem območju. Kaj to pomeni recimo za območje ožjega goriškega dela in Vipavske doline, kjer je doslej vemo nekaj občin ni bilo v tem skupnem zavodu, denimo kaj to pomeni za zavod za trg Vipava recimo ali pa za občino Šempeter Vrtojba ali pa če rečemo za goriški Kras in zavod Miren Kras?
Ja, omenjeni zavodi so se pač po predhodnih pogovorih strinjali, da se pridružijo v regijo. Namreč vsi omenjeni zavodi in občine so že bili del destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina, se pravi vodilne destinacije, oni so samo funkcionirali za lastno pravno osebo. Zdaj v tem primeru registri destinacijske organizacije gre za pogodbeno sodelovanje, ampak vsi ohranjamo svoj zavod, se pravi svoje delovanje in tudi pomembno identiteto blagovnih znamk.
Ali bo nova destinacija, skupna regijska destinacija, nosila tudi skupno ime na to temo po tele skladbi? Erika Lojk, direktorica javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina, ostaja v družbi Radia Robin. Govora je o skupni regijski destinacijski organizaciji, ki je začela ali pa bomo rekli dobila potrditev v začetku letošnjega leta. 17 občin povezuje številne turistične zavode in nekaj bo potrebno še doreči v prihodnih mesecih, preden boste verjetno tudi skupno pričeli delovati. Kaj ste razmišljali tudi o skupnem imenu?
V prvi fazi gre za pogodbeno sodelovanje, kjer bomo vse vodilne destinacije ohranile svojo identiteto. V praksi to pomeni nastop z lastnimi blagovnimi znamkami destinacij. Seveda pa bomo na nastopih na tujih trgih z neko komunikacijo poskušali opredeliti kraj, opredeliti regijo, s katero izhajamo. V tem trenutku pa je veliko prerano govoriti še o skupni blagovni znamki. Gre praktično za, kot rečeno, Brda, Vipavsko dolino, Novo Gorico in oba krasa, tako matični kras kot zeleni kras, tako da gre goriško-kraško območje. Nimamo skupnega geografskega področja, s katerim bi se lahko poimenovali, tako da bo moralo iti, če bo to potrebno in kadar bo potrebno, razmišljanje v temu, kaj imamo skupnega, kje smo si slični in katere stvari nas povezujejo, da se po njih lahko tudi poimenujemo.
In številne, bomo rekli, te organizacije imajo že zelo prepoznavne produkte, znamke, recimo Predjamski grad, Postojnska jama. Se ne bojite, da boste v tujini recimo nekako zapostavljeni, če tako rečem?
To so blagovne znamke produktov, niso destinacijske znamke in tako kot bomo destinacije ohranile samostojna imena naših destinacij, tako verjamem, da bodo tudi naši ponudniki ohranili svoje znamke, s katerimi so prepoznavni, v katere so tudi veliko energije in tudi sredstev vložile. Tako da bi bil absurd pričakovati, da bo nekdo tudi iz gospodarstva, turističnega gospodarstva pozabil na lastno blagovno znamko zaradi tega, ker se pač nekdo povezuje v neko regijo.
Cilj je, kot ste zapisali, povečati prepoznavnost destinacij, skupaj nastopati na tujih trgih, pa tudi podaljšati čas bivanja obiskovalcev, turistov, ki prihajajo na to območje. Sedaj, ko smo že stopili v novo leto in je leto 2025 za nami, kaj menite, da bo tudi na tem področju še pokazala Evropska prestolnica kulture, obiskovalci, ki jih je bilo tudi v lanskem letu na ta račun kar nekaj?
Ja, Evropska prestolnica kulture je gotovo pripomogla tudi k temu, da smo v Novi Gorici in Vipavski dolini imeli zelo visok porast prihodov in tudi nočitev. Če pogledamo na številke letošnjega leta, ki so zelo spodbudne, so še večje kot lanske, je dejansko to območje skupaj tudi s sosednjimi Brdi imelo največjo rast prihodov in nočitev v Sloveniji, tako da dejansko na splošno turizem v Sloveniji je v letu 2025 imel porast, tako prihodov kot nočitev, ampak to območje pa je imelo skoraj trikrat več teh gostov. Tako da v bodoče si bomo prizadevali in tudi pričakujemo, da bo ta dediščina Evropske prestolnice kulture pripomogla, da bomo te številke obdržali, kajti izkušnje iz krajev, ki so bili Evropska prestolnica kulture, kažejo, da se je ta učinek poznal tudi kasneje in tako nekako pričakujemo tudi mi. Namreč v letu 2025 smo imeli precej tako medijskih objav in študijskih tur, ki so promovirale naše kraje in najverjetneje vsi obiskovalci oziroma ljudje, ki so to prebrali, niso obiskali Gorice v letu 2025 in pričakujemo, da jo bodo v naslednjih letih.
Kaj se torej nadejate od nove skupne destinacije? Kaj pridobi posamezna destinacija?
Po posameznih destinacijah, poleg seveda obogatene turistične ponudbe, se pravi ponudbe, ki bo zajemala širšo regijo in s tem več možnih doživetij in produktov, si obetamo tudi daljšo dobo bivanja. Kajti nekdo, ki si bo izbral za nočitev določeno namestitev, bo en dan lahko šel do vinarjev v Vipavsko dolino, si pogledal Novo Gorico skupaj z Italijansko Gorico kot City Break, naslednji dan bo lahko šel do Parka vojaške zgodovine pa Postojnske jame, naslednji dan do Krasa, Štanjela, Škocjanskih jam oziroma Lipice, obiskal Brda z krasnim razglednim stolpom in seveda spet zanimivimi vinskimi kletmi. Tako da bo bivanje, ki bi lahko bilo prehodno in v tranzitu, če lahko tako rečem, in bi bilo eno oziroma dvodnevno, se podaljšalo na več dni.
Iz Nove Gorice in Vipavske doline na zeleni Kras. Kako tam gledajo na novo povezovanje? Ostanite blizu.
Vodilne turistične destinacije Brda, Kras in Brkini, Nova Gorica in Vipavska dolina ter Zeleni Kras se povezujejo v skupno regijsko destinacijsko organizacijo. Na to temo bo več povedal tudi vodja destinacije Zeleni Kras, Dejan Iskra, ki je sedaj z nami. Najprej lepo pozdravljeni.
Lep dober dan tudi vam.
Kaj sedaj to pravzaprav pomeni združevanje v regijsko destinacijsko organizacijo? Torej?
Preprosto povedano, gre za to, da se nekatera obstoječa območja, kakor so zdaj postavljena na slovenskem teritoriju, združujejo v večje entitete, ne, kar je s tem lažje komunicirati in biti prisoten primarno na tujih trgih, torej predvsem tisti, ki so še celo bolj oddaljeni od naših bližnjih. In s tem, da je lažje dejansko razvijati kakšne večje, pa bolj prepoznavne ali pa recimo bolj prodorne turistične produkte. Ne? Kar večkrat, ko pridemo na to, da se kakor destinacije se včasih počutimo morda premajhne ali pa imamo premalo sredstvo in kapacitet in potem seveda z združevanjem lahko te stvari malo boljše tudi naslovimo pa poskušamo rešiti.
To vam je tudi narekovala strategija slovenskega turizma, pa recimo različni razpisi bodo ministrstva na to temo, ki so nekako prav, če tako rečemo, pogojevali združevanje destinacij, pa so te zadeve, ki ste jih našteli, prednosti in ali vidite morda tudi kakšne slabosti?
Tako ja, povezovanje destinacije je predvidela tako slovenska nacionalna strategija, kot tudi nekatere naše občinske oziroma regijske strategije, ki jih imamo sprejete na področju turizma. Kot vsaka zadeva, ne, seveda večinoma prevladujejo pozitivne, recimo temu pozitivni vidiki, ki jih vidimo tukaj iz povezovanja, ki smo že na začetku malo omenili. Nekatere zadeve, ki se dotikajo pa recimo bolj negativnega aspekta, je kako pravilno skonstruirati, da bomo znamke, brende, ki jih gradimo že dlje časa, uspešno komunicirali tudi naprej. Nekaj seveda razumemo, da to ni hiter proces, to ter daljše obdobje in tukaj bomo imeli en take verjetno bolj obsežne pogovore, na kak način zastaviti skupno delovanje, skupno znamko, tudi katere produkte ne, razvijati, ker vsega na žalost ne bomo mogli, ne, ker bomo seveda odvisni tudi od skupnih financ in kadrovskih kapacitet, ampak to so ene zadeve, s katerimi se bomo seveda ukvarjali zdaj v prihodnjem letu.
Ja, gre šele za tisti, bomo rekli, dogovor ali pa začetek. Kdaj predvidevate, da boste lahko že kakšne konkretne rezultate predstavili, želi se morda podali tudi na prvo pot v tujino?
Tako, mi zdaj že povezovanje tukaj moramo tudi omeniti, ne, ni nekaj novega. Skupaj z destinacijami, s katerimi smo zdaj v dogovoru, se povezujemo že dlje časa. Ne? Že od leta 2018-19 naprej izvajamo skupne promocijske aktivnosti. Ena izmed prvih kampanj, ki smo jo naredili, je bila takrat vezana na dogodek, to je bila svetovne razstave v Dubaju, kjer smo šli poenoteno kot ena taka makrodestinacija mediteranske kraške Slovenije na to predstavitev. In isto sodelujemo tudi zdaj, recimo, ko se udeležujemo teh sejmov, recimo, ali pa nekih dogodkov v naši bližini, si veliko krat tudi skrbimo za tako vzajemno promocijo, recimo, tamo. Ne? Tako da to bo samo dalo morda še en dodaten pospešek v tej smeri, ne? Da torej tudi država prepoznava pomen, da se je treba povezovati, ampak da tudi potem imamo neka dodatna finančna sredstva, s katerimi lahko nekaj resnega naredimo, ne? Torej ali na področju razvoja produkta ali pa na področju samih promocijskih aktivnosti. Ne? Tako da konkretnejše usmeritve ne, bomo dobili tle nekje konec januarja z razpisom, ki ga Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport napoveduje in takrat dalje bomo pač tudi lažje vedeli, v kakšnih gabaritih in v kakšnih vsebinah se lahko pogovarjamo dalje. No.
Pa če vas morda takole izzovem, zdi se na prvi pogled tudi, da ni veliko skupnega med denimo Goriškimi Brdi, pa recimo najbolj vzhodno, to so bloke. Je sploh potrebno to skupni imenovalec ali pa neka skupna identiteta po vaši oceni?
Tako je, to je tudi vprašanje, ne, na kakšen način bo sploh ta skupna identiteta zastavljena. Ne? Torej, gledati jo v luči, kar samo neke recimo temu geografske povezanosti. Torej, ne, vemo, Brda so ena občina, ki pokriva svoje teritorij, destinacija Zeleni Kras, kjer smo mi pokrivamo območje šestih občin, ki so pač del naše regije. Tukaj nikakor ne moramo govoriti, da bomo šli v neko tako geografsko označbo, recimo temu. Ne. Vidim predvsem povezovanje močno na bolj na produktni ravni, kot nujno samo v tem, da se bo nekdo identificiral, kako aha, da bomo imeli pa še eno geografsko ali pa lokacijsko označbo. No. Vsebine, ki nas povezujejo, pa niso tako morda niti daleč ali pa narazen. Ne. Ti smo, ko smo se že pogovarjali, smo pregledali tudi v naše obstoječe strategije, ne, in velika večina nas ima identične vsebine. Ne. Torej, delo na področju kulinarike, zares nekatera območja so bolj vinorodna, nekatera bolj dajo fokus na sadje ali pa na druge vsebine. Z področja gastronomije, ena zadeva, ki nas podruži vse posod, so pa seveda aktivnosti pa doživetja v naravi. Ne. In tukaj se mi zdi, da imamo morda še celo največjo prednost, če bi kako gledal recimo slovenski prostor, kaj bi nam bila ena taka recimo ne pa rdeča nit, pa bodi si to, da bi šlo povezovanje preko kakšnih kolesarskih, pohodniških poti ali pa kakšne drugega morda malo bolj inovativnega produkta.
Konec koncu turista, obiskovalca, ki prihaja od daleč, niti ne zanima, ali ima to območje neken skupen značaj, drži.
Seveda ne, mi delamo primarno za dve glavni skupini. Ne. Eno so obiskovalci našega območja, drugo so pa turistični ponudniki, ki pri nas dejansko predstavljajo osnovo, na kateri mi lahko vsi skupaj gradimo. Tako da tudi en izmed pomembnih vidikov, ki ga tukaj ne bomo zanemarili, je v bistvu delo s samimi ponudniki in na področju izobraževanja, torej zadvih njihove kapacitete, pa tudi zato, da se področje turizma, recimo temu, bolj profesionalizira. Ne? In da morda privabimo tudi kakšnega, ki zdaj šele razmišlja, da bi razvil svojo turistično idejo v to, da pride ta tudi v samo fazo izvedbe.
No, naslednja destinacija obiščemo že takoj po tem glasbenem premoru, ko se selimo v Brda. Kakšne prednosti, morda slabosti vidijo, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
Med vodilnimi turističnimi destinacijami, ki se povezujejo v skupno regijsko destinacijsko organizacijo, so tudi Brda. Zato smo pred Robinov mikrofon povabili tudi direktorico Zavoda za kulturo, turizem, mladino in šport Brda, Tino Novak-Samec. Kaj to pravzaprav pomeni za posamezne destinacije in kaj sledi temu dogovoru, gospa Samec-Novak?
Jaz moram poudariti, da zaenkrat dejansko ne organiziramo še oziroma ustanavljamo še nobene nove organizacije. Predvsem smo se dobili na sestanku in vsi potrdili in izkazali voljo po povezovanju, kar pomeni, da se združimo, da na nek način pregledamo, kaj imamo za ponuditi predvsem z turističnega vidika in pripravimo nek vsaj, bom rekla, triletni plan, kako se bomo zadev lotili, se pravi nek akcijski načrt in seveda tudi terminski načrt. Seveda ta pobuda o združevanju je prišla na podlagi nakazanega razpisa iz strani Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. V letošnjem letu naj bi namreč razpisali sredstva za pobude po promociji in oblikovanje skupnih turističnih produktov na nivoju določenih regij. Jaz moram poudariti, da dejansko, ko govorimo o samem turizmu, o sami turistični ponudbi, vemo, da ko gremo v svet, smo vsi skupaj zelo majhni, ko se združimo, pa imamo resnično veliko za pokazati. Seveda se bomo na nivoju vodilnih turističnih destinacij Brd, Krasa, Brkini, pa seveda Nova Gorica, Vipavska dolina in Zeleni Kras najprej usedli turistični delavci, se pogovorili, neki zametki tega sodelovanja so že bili nakazani v preteklosti, kjer smo tudi identificirali, kaj nas povezuje, kaj je pa tisto, kjer smo si tako zelo različni in ustvarja res neko dodano vrednost z vidika posebne ponudbe naše regije.
Nakazali ste že te razlike in skupne točke, pa če pogledava, kaj bi takšna skupna regijska destinacijska organizacija prinesla pozitivnega in morda kje vidite slabosti take povezave?
Jaz moram reči, da vidim predvsem pozitivne učinke take povezave. Dejstvo je, da smo trenutno precej razpršeni, kar se tiče predvsem, bom rekla, promocije in skupnih nastopov in tukaj bi že združevanjem, tako bom rekla, z vidika kadrov, kot tudi z vidika samih financ, lahko skupaj dosegli veliko več. Jaz bom rekla, da vsaka novost zagotovo prinese za sabo precej razmišljanja, predvsem bom rekla tudi lahko nekih problemčkov, s katerimi se lahko srečujemo, predvsem z vidika organiziranosti, ampak jaz pravim, dajmo začeti počasi, dajmo začeti s tem, da nastavimo neko, bom rekla, dobro strukturo, dobro osnovo, predvsem kar se tiče same ponudbe, kar se tiče neke skupne promocije in potem tekom let potem razmišljamo tudi o morebitnem združevanju in resnični organizaciji oziroma ustanovitvi nekega tudi pravno-formalnega subjekta. Res je, mi dosti pogledujemo potem, kaj delajo tudi sosednje destinacije okrog nas, če lahko rečem, v tujini. Poznamo primer nedaleč od nas, da res ne gremo preveč daleč. Lahko govorimo o Hrvaški Istri, lahko govorimo po eni strani o dobrih primerih iz sosednje Avstrije, bodi si tudi sosednje Italije. Zelo lep primer promocije skupne regije je že naša Furlanija Julijska krajina, ki je v zadnjih letih skupnimi nastopi, skupno promocijo in enotno blagovno znamko dosegla za res zavidljive rezultate.
In prav to je tisti doprinos, kaj ne, kot ste že dejali, vsak posameznik je majhen, skupaj združeni ste močnejši, večji. Pa morda še besedo dve o vaši destinaciji, destinaciji Brda. Ste zadovoljni s preteklimi številkami in oziroma kakšen neposreden učinek morda bi si obetali iz takega novega skupnega pristopa?
Ja, potegnili smo črto nad letom 2025. Lahko rečem, da z vidika ustvarjenih nočitev smo zadovoljni, beležimo namreč kar lepo rast napram letu 2024. Seveda sledimo tudi temu, kaj se dogaja okrog nas in če smo nekoč bili, bom rekla, vsaj na določenem področju eni izmed mnogi, sedaj vidimo, da se tudi sosednje regije precej razvijajo. V preteklih letih smo seveda skupaj z našimi vinarji, skupaj z vsemi našimi ponudniki ustvarili res eno prepoznavno blagovno znamko Brd. Jaz mislim, da vsi skupaj lahko s tem povezovanjem in s tem, ko dajemo skupaj blagovne znamke, ki so že prepoznavne na nekem mednarodnem zemljevidu, dosežemo samo veliko več. Dejstvo je, da en sam, bom rekla, lahko nekaj časa narekuje tempo, lahko tudi ustvarja določeno ponudbo, ampak ko stopimo skupaj, potem lahko vsi skupaj dosegamo tisto kritično maso, da se postavljamo ob bok tudi svetovno znanim destinacijam, ljudje, ki prihajajo k nam, ki prihajajo v Slovenijo, ki prihajajo v našo regijo, imajo preprosto več ponudbe na dlani in se zaradi tega tudi pri nas več časa zadržijo. Dejstvo je pokazati več, ponuditi čim več in s tem seveda tudi zagotoviti tisto bogato ponudbo, da se gostje odločijo, da bodo pri nas preživeli ne samo en dan, ne samo en vikend, ampak mogoče tudi malo daljše počitnice.
Še eno temo bova načeli, gospa Novak Samec, in sicer dediščino Evropske prestolnice kulture, še prej pa si privoščiva nekaj glasbe. Bi se strinjali z mano, gospa Tina Novak Samec, da bo takšen skupen pristop, ki bi potegnil za sabo vse te dobrobiti, ki ste jih že omenili, pomagal tudi pri vzpostavljanju dediščine Evropske prestolnice kulture, o kateri v zadnjih tednih po zaključku tega velikega projekta tudi precej govorimo. Na račun EPK je bil namreč obisk povečan tudi na destinaciji Brda, kot ste že omenili. Je torej povezovanje v regijsko destinacijo del te dediščine? Ne.
Treba je vedno resnično pogledati širše. Jaz sem precej sledila aktivnostim, tako bom rekla, na slovenski kot na italijanski strani z vidika Evropske prestolnice kulture, po drugi strani pa kako je k tovrstnim aktivnostim aktivnostim pristopila sama regija. Dejstvo je, da na italijanski strani seveda prav zaradi regijske podpore sama regija Furlanija Julijska krajina je namreč ravno toliko velika, kot je celotna Slovenija, so, bom rekla, z res dobrim primerom in potencialom, ki ga je ustvarila Evropska prestolnica kulture, uspeli uspešno spromovirati celotno regijo. Se pravi, ne samo mesto Gorica, ampak celotno regijo, vse, bom rekla, objekte kulturne dediščine, objekte, kjer potekajo različni dogodki, take in drugačne narave, k temu pa so seveda dodali tudi športne dogodke, pa tudi celotno enogastronomsko ponudbo. Evropska prestolnica kulture je bila za nas neke vrste test, kaj lahko naredimo, koliko da znamo vsi skupaj izkoristiti ta potencial, ne glede na, bom rekla, samo organizacijsko strukturo, kdo je tisti vodilni, ki neko tako aktivno spelje. Jaz moram reči, da lahko precej kritično ocenim, da nismo 100% izkoristili vsi skupaj tega potencijala, ampak verjamem, da je to dobra odskočna deska tudi v duhu, bom rekla, sredstev, ki prihajajo strani države, konkretno tega razpisa Ministrstva za gospodarstvo, da bomo znali stopiti skupaj in tudi na nek način dediščino, ki nam jo pušča Evropska prestolnica kulture, še naprej dobro izkoriščati.
Je mogoče še preuranjeno vprašati, kakšno ime si bo nadela ta skupna destinacijska organizacija?
Jaz mislim, da je zagotovo v tem trenutku še preuranjeno. Katerokoli ime bomo izbrali, bo seveda potrebno soglasje kar te naše širše regije. Treba je seveda vedeti, da smo si na nek način precej različni med sabo. Če po eni strani nekateri govorijo, da smo severno-primorska regija, po drugi strani, bom rekla, smo resnično sestavljeni iz Goriške regije, iz Krasa, Brkinov, Zelenega Krasa. Skratka, smo že razmišljali tudi v preteklosti, ukolikor bi prihajalo do neke skupne promocije, kaj je tisto, s katerim bi se poimenovali in s tem tudi postali na nek način prepoznavni. Ampak dajmo prepustiti čas času, jaz verjamem, da smo pravi ljudje na pravih mestih, stopili bomo skupaj, se pogovorili, pripravili dobra izhodišča in seveda ponesli naš košček regije v svet.
Torej, prvi korak je bil storjen, srečno pot bomo dejali in čim več uspehov in čim manj ovir na tej poti. Najlepša hvala pa tudi vam, gospa Tina Novak-Samec, za tale razmišljanja in pogovor.
Hvala lepa.
V nadaljevanju pa bomo o skupni regijski destinacijski organizaciji spregovorili tudi s Carmen Rodman iz Ora Krasa in Brkinov. Še prej pa glasba. Kot smo že večkrat omenili, je bil pred dnevi narejen prvi skupni korak med vodilnimi turističnimi destinacijami Brda, Kras in Brkini, Nova Gorica in Vipavska dolina ter Zeleni Kras. Sprejet je bil dogovor o skupni regijski destinacijski organizaciji. In v ta dogovor sodita tudi Kras in Brkini, zato je sedaj z nami Carmen Rodman, direktorica Ora Kras in Brkinov. Lepo pozdravljeni. Kaj torej prinaša ta dogovor konkretno vaši destinaciji?
Dogovor o konzorcijskem sodelovanju predstavlja v bistvu prvi korak naše skupne vizije, ustvariti močnejšo, bolj prepoznavno in bolj konkurenčno turistično regijo, ki presega samo lokalne meje, a hkrati ohranja raznolikost posameznih vodilnih destinacij na tem območju. Kot območna razvojna agencija Krasa in Brkina oziroma ORA vidimo to partnerstvo predvsem kot priložnost za učinkovitejše razvojno načrtovanje, lažje črpanje evropskih nacionalnih sredstev in pa za oblikovanje celovitih turističnih produktov, ki bodo obiskovalcem omogočili daljše bivanje na našem območju in bolj atraktivno doživetje same regije. Pri tem pa nam seveda daje tudi močnejšo pozicijo, da lahko uspešno nastopamo na zahtevnih mednarodnih trgih.
Omenili ste že te dobrobiti. Kako bi recimo strnili lanske številke, če imate sveže informacije za leto 2025 in kaj se na tem področju, recimo, česa se nadejate za prihodnje?
Področje turizma na območju naše destinacije, vodilne destinacije Kras in Brkino, narašča iz leta v leto. Zdaj zadnjih decembrskih številk še nimamo, vendar si obetamo vsekakor preseči 200 tisoč nočitev na našem območju. Mislimo, da bo to nekje 8% rast glede na leto poprej. V bistvu prihodki presegajo plane v naši strategiji, kjer smo si nekako zastavili v tem obdobju do leta 2028, da bomo presegli 50 milijonov. No, zdaj mislim, da smo nekje na 54-55 milijonih, ko bomo počakali še podatke lanskega leta. Tako da področje turizma vsekakor je strateško področje na našem območju. Govorimo na območju štirih občin, Hrpelje, Kozina, Divača, Sežana in pa Komen, in v to smer se tudi projekti odvijajo, kako razvojni, potem pa tudi aplikativni z delom na terenu.
Kaj bi torej konkretno za vašo destinacijo pomenilo to povezovanje v skupno regijsko destinacijsko organizacijo? Vidite morda kje vidite dobrobiti in kje so morda še kakšne pasti negativnosti, no, tako če rečem?
V bistvu dobrobiti vidimo zelo veliko. Mi, če pogledamo z združeni skupaj z ostalimi vodilnimi destinacijami, govorimo o Novi Gorici in Vipavski dolini, Zelenem krasu, Brdih, pomeni, da združujemo na območju nekje preko 750 tisoč nočitev, kar je bistveno več, kakor v tem trenutku si sama destinacija Kras in Brkini lahko da za cilj. Hkrati pa razvojni vidik je pri nas pač zelo pomemben, ker ga je težko sfinancirati. Gledano smo še vedno majhni in združevanje v večjo oziroma v regijsko destinacijsko organizacijo predstavlja tudi večjo možnost za pomembnejše razvojne projekte, ki bi imele vpliv potem tudi na učinkovitejše trženje destinacije.
Ste morda tudi pri vas zasledili povečan obisk turistov v lanskem letu, ko je Nova Gorica skupaj z Gorico gostila projekt Evropske prestolnice kulture?
Izoliranje samo tega vpliva bi bilo zelo težavno in se tega ne bi posluževala. Vsekakor pa opažamo povečan obisk, ki ima sicer organsko rast na našem območju, tako da ga težko pripisujemo enemu razlogu. Vemo, da smo v Naštanjelu odprli tudi muzej slovenskega knjiga in jezike, zaključili za prenovo gradu, tako da je kar nekaj razvojnih korakov, ki se odvijajo na našem območju, ki imajo pozitiven vpliv. Vemo, da se področje Lipice, če rečemo lepo, razvija, park Škocjanske jame, tako da je kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na povečan obisk in tega ne bi pripisala samo enemu razlogu.
Kaj pa bi lahko rekli na temo morebitnih pasti?
Tukaj se mi zdi res zelo pomembno, da vsaka vodilna destinacija ohranja svojo identiteto in tudi blagovne znamke, v katere je v preteklosti in trenutno vlaga. Tako da v bistvu konzorcijsko sodelovanje vidimo kot nadgradnjo, predvsem, kot sem rekla, z vidika razvojnih premikov in z vidika boljšega delovanja na mednarodnih trgih. Tako da v bistvu nevarnost bi lahko bila ta, da bi se te identitete in blagovne znamke razblinile, kar pa smo odprli že na prvem sestanku in je bilo enotno stališče, da se držimo identitet in da pospešujemo blagovne znamke, v katere trenutno investiramo.
Vsekakor pa, kot sem razumela, pozdravljate ta korak, ta prvi dogovor o tej skupni regijski destinacijski organizaciji, tako da srečno na tej skupni poti in zagotovo bomo poročali še o kakšnih multiplikativnih učinkih na tem področju, tudi iz tega naslova. Hvala vam za pogovor in srečno.
Hvala lepa.